I dagens episode skal dere få høre fra strategene våre, Paul Harper og Lars-Erik Aas. Vi skal oppsummere måneden som har gått og diskutere utsiktene for både aksjer, renter og makro. I tillegg har jeg som vanlig sett på hvilke aksjer som ble mest kjøpt og solgt blant kundene våre i måneden som har gått. Og så skal vi gjennom guldprisen, som har sparket ekstra fra seg i det siste. Guld jo normalt ikke noe vi bruker så mye tid på her i utbytte, men nå det noen krysspeilinger som verdt å gjøre. Velkommen til Utbytte, den B-podcasten der vi forklarer hva som skjer i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg Marius Brun Haugen, og sammen med meg sitter Paul og Lars-Erik. Hei, karer.
Hei, hei, hei.
Det fredag 5. april, og klokken har passert 13:30 på ettermiddagen når vi sitter her, og status den at hovedindeksen ved Oslo Børs endelig var blant de beste i klassen igjen og steg nesten 5% i mars. Den opp 3,5% hittil i år. S&P 500 var opp litt over 3% i mars og opp cirka 8% hittil i år. Oljeprisen den har hoppet fra $82 i starten av mars til 91 nå. Og den amerikanske 10-årsrenten den noe opp da, fra 4,2 i starten av mars til 4,3% nå. Men endelig, Paul, endelig må vi si, så snudde den lille motvinden vi har hatt for norske aksjer til medvind, det liker vi.
Ja, nei, det var en tung start på året, både januar og februar var i minus, men nå i løpet av mars, oljeprisen som du sier opp, kronekursen har svekket seg også, så da når du måler oljeprisen i kroner, så det opp 6,6%, og det har jo vært en solid bidrag for Oslo Børs. Da både oljeselskapene, men det jo da shipping og andre råvarer som egentlig dollar-business, og da blir jo det mer verdt i kroner. Så sånn sett så har vi fått litt medvind nå i løpet av mars-måneden.
Ja, da, og vi skal komme tilbake til både oljepris og oljerelaterte aksjer senere i episoden, ellers litt sånn på generell basis. Så vil jeg jo si, det fortsatt sånn at det som har gått bra hittil i år, i hvert fall hvis vi ser på OCBX, hovedindeksen, det også de aksjene som har gått bra det siste året og motsatt.
Ja, momentum har vært en faktor som har fungert ganske bra nå en periode, og vi ser jo også samme tendensene i USA, hvor det har vært disse Magnificent Seven-aksjene som gjorde det bra i fjor og fortsatt å gjøre det bra i år. Kanskje litt interessant nå at det begynner å skala litt blant de Magnificent Seven, at det ikke alle syv som like magnificent nå som det har vært. Så sånn sett så ser vi kanskje litt mer bredde i markedet enn tidligere, så den S&P Equal Weight gjorde det litt bedre enn S&P-indeksen i mars. Og det noe som jeg tror vi trenger å se hvis dette skal fortsette, at du må ha litt flere aksjer som bidrar i oppgangen, heller enn at det bare noen få store som drar hele lasset.
Ja, og i den grad vi ser mer bredde, som du sier, så vil vel det være positivt.
Ja, jeg tror det, for det jo begrenset hvor mye enkelt av disse aksjene kan fortsette å gå. Det ikke noe billig akkurat på dagens multipler, så du trenger egentlig å få noen av de aksjene som har hengt etter, og da hvor prising kanskje litt mer udrolig, at de kan eventuelt trekke litt mer oppover.
Mm. Men Lars-Erik, det var ikke bare aksjer som gjorde det bra i mars. Alle aktiva klasser var egentlig bra i mars, og også første kvartal strengt tatt.
Ja. Mars var en veldig bra måned. Alle aktiva, som du sier, klasser leverte. Og obligasjonsmarkedet leverte jo, hvis du sier at rentene steg litt gjennom kvartalet, så kom kreditmarginene inn, som gjorde at både i investment grade og high yield så fikk du positiv avkastning, og det jo egentlig bra. Da. Det betyr jo at kreditmarginene kommer inn, det betyr at selskapene får billigere gjeld, da, i hvert fall målt i kreditmargin, så det var et veldig bra kvartal, hvor det var egentlig rundt baut. Da. Og, det jo, og hvis du annualiserer det, så blir det jo veldig bra. Så, hvis det fortsetter, så blir det skikkelig moro, men det var jo i hvert fall et kvartal som har vært bra.
Mm. Ja, tåler vi en sånn der alle barna-vits? Alle barna fikk kjempegod avkastning i første kvartal, unntatt Jone, han hadde satset på en sterkere norsk krone.
Ja, krona, den
ikke så morsomt.
Nei, men den jo interessant, du har sett.
Liksom, du må jobbe litt mer med de spøkene.
Det må du gjøre. Men det vi liker å si, det som skjedde gjennom kvartalet, var egentlig at gradvis så ble det lavere og lavere risikopremier. Og hvis du måler på sånn VIX-index, MOVE-index, alt det krøp jo lavere gjennom kvartalet, så kan man si at risikoappetitten den har faktisk gradvis blitt bedre da. Og rentene svinger mindre, men det som vi skal snakke om litt senere, det jo at renteforventningene er jo helt annerledes nå enn det var ved inngangen til året.
Men i forhold til sentimentet, Paul, altså i hvert fall for aksjer, altså er vi der nå at ting er så bra at det er veldig lite som skal til, at altså, det ikke mange negative nyheter som skal til da, for å skremme markedet, eller vi ikke det?
Ja, det synes jeg det som litt skummelt akkurat nå, for hvis du ser på liksom, utviklingen fundamentalt, kan jeg si det to ting som i teorien skal drive aksjemarkedet, og det utvikling i inntjening og utvikling i renter, eller hvor mye det blir til å betale for en krone med inntjening. Og begge de faktorene har jo egentlig gått i feil vei for aksjemarkedet sin del, da inntjeningsestimater har kommet ned, mens rentene har trukket opp. Så det som liksom den tredje faktoren da, som eventuelt kan forklare det, den risikoappetitten, som både det at vi ser at VIX-indeksen trekker ned, men det sier jo også at det en viss sånn complacency i markedet, at man begynner å komme til det punktet hvor man egentlig bare ser oppsidescenarier, og sentiment på forskjellige typer indikatorer på et nivå nå som relativt høyt sett i et historisk perspektiv i hvert fall. Og det klart at sentiment en contrarian indikator, så jo mer bullish sentiment da det jo flere og flere som har tatt sine veddemål og har kjøpt det de skal ha, og da det som bare den ene personen som da må begynne å trekke litt mer mot midten igjen fra den ene siden, så begynner liksom den tipping pointen å dukke opp. Men det veldig vanskelig, sentiment mye lettere å bruke som en timingindikator på bunn. Det så mye lettere å måle den type fear, der hvor alle bare liksom livredd, mens complacency på toppen kan ofte være litt rundere heller enn at det en spike, så sånn sett så har vi vært på et nivå på den bull og bear sentimenten som har vært på et nivå der hvor vi kaller det som contrarian bullish, nå egentlig store deler av første kvartal. Så lenge det holder seg på det nivået, så kan det gå greit, men før eller senere så må den normaliseres over tid, så jo det en mean reverting tidsserie.
Men multiple ekspansjon, det et viktig stikkord når vi ser på aksjemarkedet hittil i år, Paul, altså at aksjekursene går opp uten at inntjeningen holder følge da.
Ja, så det nettopp det at du har en multiple ekspansjon som forklarer egentlig hele oppgangen. Og da det litt sånn at ja, prising jo også noe som mean reverting over tid, så du kan aldri si at det ikke kan gå noe mer, men du bygger egentlig opp mer fallhøyde hvis det først dukker opp et eller annet negativt. Og i teorien i hvert fall så det litt unormalt at multiple stiger samtidig som rente stiger. Vanligvis så skal det være sånn at multiple går opp når rente går ned og motsatt. Så det ikke like lett å forklare det da, fra et fundamentalt perspektiv som fra et mer sånn sentimentperspektiv, den utviklingen vi har hatt.
Mm. Et annet viktig stikkord for perioden vi har lagt bak oss, Lars-Erik, det lavere kreditmarginer.
De har kommet betydelig inn, og hvis det som verdt å merke seg at lange tidsserier så vi nå i den liksom lavere enden av kreditmarginen, altså, så den lånekostnadene bedriftene betaler utover risikofri rente, spesielt i USA. Det litt høyere i Europa og Norge, men der det drevet av veldig god etterspørsel etter obligasjoner også, tror vi, sånn at det stor interesse for å investere i obligasjoner, da, som jo har gjort at det var en snakket med en kjenner her som sa at hvis ikke et lån nå fem ganger overtegnet, så i emisjonene så det en dårlig transaksjon, så det sier litt om interessen for obligasjoner. Da.
Og for aksjer, Paul, så holder vi et øye på om kreditmarginene går inn eller ut.
Ja, så det jo en av de få tingene som ledende for aksjemarkedet. Så nevnte tidligere anledninger, aksjemarkedet en ledende indikator for økonomien, så det ikke så voldsomt mye som egentlig leder aksjemarkedet, men akkurat kreditspredder en av de tingene som faktisk gjør det. Så hvis vi begynner å se divergens mellom kreditspredder og aksjemarkedet, så det litt sånn, i hvert fall sånn gult-oransje varseltrekant, ikke nødvendigvis rødt, men det noe som man i hvert fall skal være litt oppmerksom på. Så frem til nå så har det ikke vært noe sånn særlig divergens å spore, men hvis vi skulle begynne å se at kreditspreddene begynner å øke, samtidig som aksjemarkedet fortsetter å trekke oppover, så ville det være god grunn til å være litt ekstra og mer forsiktig i aksjemarkedet.
Er det noen grunn til å være bekymret for at kreditspreddene skal øke igjen, eller skjer
ikke? Det vel, sånn som vi ser det, så det vel egentlig ikke det akkurat nå. Det handler jo litt om det makroøkonomiske bildet. Da. Det som har skjedd gjennom første kvartal er jo at det ser ut att gå bedre än det man hade fryktet da, rundbaut och då betyder att det är färre bedrifter som går konkurs och då det går det bedre och det blir intjening I bedriften och det är en del ting som breder grunden för att det går bedre än man fryktet då.
Mm. Ja, det är ju makron alltså. Den det har jag följt jag sagt gång på gång på gång på gång men det fortsätter ju bara att överraska på den positiva sidan eller det blir mindre illa eller man har fryktet växtförväntningarna till amerikansk ekonomi blir stadig högre på. Är det håll I dessa förväntningarna?
Ja, det är vanskligt egentligen att argumentera emot sånt som ting ser ut akkurat nu. Nu får vi payrolls-rapporten om ja, lite underkant av en timme, så vi kan se om det dyker upp något nytt där. Men för ögonblicket I hvert fall så är det sån någorlunda bra utveckling på de viktigaste nyckeltalen här. Och vi har sett stort sett det mesta komma. Enten som väntet eller lite bättre än väntet, men det är klart det är alltid lite mer sårbart när man är på ett nivå där det har nästan full employment kan du säga att det är en sån typisk late cycle typ signal och då är det så att det kan gå för att se väldigt bra ut till något dåligare på bara en 2-3 månader med dåligt tal så vi måste vara liksom lite försiktig med att bli allt för avslappet med den situationen det hade varit något annat hvis jag hade nettop haft en sån typ 40-50% fall bak oss då tror jag man kan egentligen ta det lite mer ro när det då börjar att se att makro tar sig upp igen från ett lågt nivå så ska det så mycket till att det går galt men då är det egentligen en reaccelation från allerede relativt hög startpunkt att det jag syns det är vanskligt egentligen att snacka om detta här som liksom starten av en ny cyklus när du har arbetslöshet på under 4% det är liksom gärna där det är på slutet av cyklusen så jag ser på det mer så att vi sträcker cyklusen längre ut heller att vi kan se att det blev nästan en recession och nu är det som börjar från start igen och nu är det som 3-4 år med uppgång som vi har föran oss.
Mm. Enig med Paul Lars-Erik eller ser du något annat?
Nej, jag förstår enig I det stora bilden. Det som jag syns är intressant att märka sig som vi kanske som var inne I inledningen här och det är ju att råvaror ser ut till att göra det bra. Och I sån makroekonomisk grej när råvaror går bra så är det för att ekonomin är stor efterfrågan där I en annan världen så vi ser en ledande indikator på det som kallas sida så kan det vara spännande att följa med extra på akkurat det där då eller om det är en blaff ett kvartal och tillbaka igen men det är ju rundbaut god intresse för råvaror.
Mm. Men I förhållande till räntorna då så förväntningarna till rentekutt från den amerikanska centralbanken de har ju kommit ned nå väntas det 3 kutt, det som priser sina markedet I 2024 på?
Ja, eller är vi sånn, ja, 2,9 tror jag det akkurat nå, men ja.
För att vara helt nøyaktig, ja. Men ikke sant, vi var på nästan på at markedet forventet 7 kutt tidlig I januar I USA. Så, ja, så hva skjer med rentene?
Ja, nei, det är ju en av de punkter som är ganska intressant syns jag för att det var lite samma historia året för också att marknaden måste hela tiden driva och ändra sina förväntningar till ränte uppover I takt med att ekonomin gick bättre. Denna gången så kan jag säga att man startade året med att prisa in många kutt och så har man gradvis måste reversera en del av de förväntade kutten framöver. Och nu är vi liksom på ett nivå att ju bättre går I ekonomin ju mindre behov är det för att kutta räntor och då blir det lite spännande att se då vad man egentligen kan få till I löp av kutt I år för det blir lite som politisk følsomt efter vart för jag tror Fed vill helst hålla sig undan och bli blandet in I valget I USA och då är det lite sån att hvis de inte kutter för juni eller juli eller de måste liksom kutta sån I mitten av året tror jag heller än som börjar vänta till september hvor det är lite I den typ run-in till valget så blir det plötsligt beskyldt för att det är en sån politisk beslutning som ligger bak där så det är något som det är ett sån politiskt element I detta här I tillägg till då vill säga rent fagligt.
Mm. Men till trots för att dessa räntekuttene skyves vad ska jag säga längre ut I tid eller det blir färre eller kommer inte lika fort så rister marknaden det av sig då aktier stiger
ju. Ja, det är ju det som har varit historien de sista 2 åren att fra å være ekstremt sensitiv til renter, så har markedet vært villig til å egentlig se litt igjennom det. Og til en viss grad så kan vi si at går det bra I økonomien, så det liksom inntjeningsoppgang noe som trumfer renter. Men det jo ikke det vi egentlig har sett i inntjeningsestimatene, da, at de var i utgangspunktet veldig optimistiske. Så det har egentlig hatt en utvikling hvor makroøkonomene tok feil med å være for pessimistisk, men aksjeanalytikerne har vært feil med å være for optimistisk. Så inntjeningsestimatet går ned, samtidig som BNP-estimatene går opp. Og det jo litt det startpunktet da, hvor analytikerne har en tendens til å legge seg på rundt 10% inntjeningsvekst, nesten litt sånn uansett hva som skjer, og så ender det opp typisk på sånn 5-6 eller noe der omkring, og det har egentlig vært litt samme historie. Men ser du på inntjeningsvekst over tid, og liksom da ser det liksom gjennom en hel syklus, så er nominal EPS-vekst, sånn inntjeningsveksten, er omtrent det samme som nominal BNP-vekst. Over tid. Det selvfølgelig litt forskjell fra syklus til syklus, og det har litt å gjøre med renteutvikling og skatt og så videre. Men hvis skatt- og rentebidraget relativt stabilt, så er det egentlig ikke noe grunn til at bunnlinjen og topplinjen skal ha så veldig annen veksttakt. Og da hvis du har en sånn type nominal BNP-vekst som ligger sånn rundt 5%, noe der omkring, så er det noe der du skal ha som baseline for inntjeningsvekst, ikke de 10% som typisk ligger i estimaten i starten av året.
Kan vi ende opp med 2024 uten at Fed, den amerikanske sentralbanken, kutter rentene i det hele tatt, Lars-Erik? Vi ikke kommet dit at vi...
Nei, altså det markedet som vi snakket om, det priser jo 3 kutt, men det jo ingen lovnader om 3 kutt i hverken retorikken eller det man sier.
Men hvis veksten holder seg som ventet og inflasjonen ikke kommer så mye mer ned, hvorfor... Skal de kutte da?
Det jeg tror at inflasjonen der den er nå, vil ligge rundt der, veksten er sånn som de antar, så tror jeg de kommer til å levere noen kutt. Men sannsynligheten for at det ikke blir kuttet i det hele tatt er jo ikke null. Så man skal ha det med seg. Jeg tror det blir, vi har hatt et sånt tema over lengre tid nå, det er om å gjøre å følge med på data, og det tror vi fremover også. Det jo noen forutsetninger som ligger bak disse anslagene som de gjør om kortrenter, og så man skal ha det med seg i det bildet her, og hvorvidt politikken spiller inn, det vet jeg egentlig ikke helt. Jeg ikke helt enig med Paul i det. Jeg tror de gjør egentlig sånn som de mener er riktig ut fra det de på hvert eneste møte, men det jo et ting å ha med seg i hele greiene. Men du har jo sagt, ikke tydelig, men du må regne med at renten kanskje kuttes i juni, og det ser vel sånn ut som det kanskje skal gjøre så.
Ja, vi får jo den arbeidsmarkedsrapporten som Paul nevnte, som kommer etter at vi ferdige å spille inn dagens episode. I neste uke, onsdag er det vel, så får vi jo inflasjonsdata, månedlige sådan, fra blant annet USA. Og de dataene vi har fått i januar og februar har jo på en måte ikke vært de har vært for høye da, for å være konsistent med at man skal komme ned til dette 2%-målet til Fed. Og så får vi jo se da, hva de viser nå. Forventningene til makroteamet vårt her på huset er vel en kjerneinflasjon på 3,7% på årsbasis. Mm. Så hvor innstrammen da er egentlig de amerikanske rentene nå?
Ja, det jo egentlig et veldig interessant tema, for Fed de har i denne dotplotten da en sånn langsiktig renteforventning, så man kan liksom si at det er forventningen på et slags nøytral rente, og den ble sånn gradvis justert ned i løpet av egentlig det siste tiåret, ligger på akkurat over 2,5% nå, går det tilbake til 2015 så var det 3,5%, går det tilbake til 2014 så var det 4%, så de har liksom gradvis justert den ned. Men det ser du på empirien at økonomien går bra til tross for at du har rente på litt over 5%, så vil det kanskje si at ja, det er ikke så innstrammende allikevel den renten, at nøytralrenten kanskje er noe høyere enn 2,5, eller så kan du si at ja, det er bare midlertidig fordi at de fleste har fast rente på eiendomslån, og bedriftene refinansierte i den covid-perioden hvor renten var veldig lav, så det tar bare litt lengre tid å bite. Så det er rett og slett den der long and variable lags, som de sier, med effekten av rentepolitikken. Det er vanskelig å vite til hvilken grad dette her er liksom fullt i prisen allerede, eller om dette er noe som fortsatt tar litt tid.
Jeg er jo en sånn gammel makroøkonom som sitter og ser på hva sentralbankene sier og analyser de gjør og så videre, så er det flere og flere sentralbanker som har tatt i ordet for at den nye nøytrale realrenten er antagelig høyere enn den var for 2-3 år siden. Så betyr at pengepolitikken, slik som de ser det, mindre tilstrammende enn den på dagens rentenivå enn den ville vært for noen år tilbake. Høres litt sånn teknisk ut, men det betyr jo at når du ser på politikken og det de mener, den kanskje ikke så tilstrammende som man kan anta hvis du ser på nominelle rentenivået, så når inflasjonen kommer ned, så sier de at den rentenivået vi hadde sånn fra siste fem år egentlig, før vi begynte renteoppgangen i 2022, vi kommer ikke ned dit igjen da. Så det betyr at økonomien som Bård er inne på må antagelig leve med en høyere realrente, da, så faktisk rentekostnad. Men det ser jo ut nå som økonomien klarer seg bra med det rentenivået som det er. Da. Så det verdt å ha med seg, så både ECB har sagt det samme, Fed sier det samme, og jeg veldig spent på hva Norges Bank sier om det når det går litt tid fremover, hva de sikter mot egentlig.
Skal vi hoppe til gullprisen? Sa jeg at vi skulle innom den i dag også. Det ikke så ofte vi ser på den, Paul, men altså, gullprisen sterk, og så den sterk samtidig som alt annet sterkt. Så et eksempel jo dette månedlige chartet som du har i oppdateringene dine, som du sender ut, hvor du ser på en rekke ulike aktiva klasser. Ser vi på det for mars, så de to grønne søylene som skyter høyest i værs, det gullprisen, og så det svensk small cap. Og for meg så tenker jeg at dette jo ikke helt intuitivt. Eller det bare jeg som ikke skjønner det?
Ja, nå har jeg ikke sjekket det, men jeg blir veldig overrasket hvis jeg finner tilsvarende graf fra noen av de tidligere månedsrapporter, hvor det de to som høyest, for de svenske small cap litt sånn type risk on, sånn høybeta, mye sånne early stage tech-selskap og sånne type ting, mens gull jo noe som man gjerne tenker på som litt sånn type risk off, safe haven, sted man gjemmer seg hvis det dårlig marked. Så skulle jeg gjette på den historikken, de gangene gull lengst til høyre i den grafen, så det nok veldig mange av de grønne søylene som i minus i resten av den chartet. Så sånn sett så det en litt overraskende utvikling, og det liksom flere faktorer som muligens kan forklare det, men jeg synes ikke at noen av de sånn helt overbevisende hver for seg. Det eventuelt kanskje summa flere forklaringer som...
Ja, hva det her? Da? Det at markedet priser inn i gullprisen, at Fed kommer til å kutte renten, men ikke få inflasjonen under kontroll?
Det i hvert fall en mulig forklaring, for vanligvis så det en viss korrelasjon mellom gull og realrenter. Så det jo sånn at gull gir jo ikke noe avkastning, det har jo bare en kostnad til å oppbevare et eller annet sted. Så når renter høye, da har du en kostnad med å ha penger i gull som har null avkastning, kontra å ha det i banken for eksempel, hvor du da får en rente. Så historisk så det en ganske god sammenheng mellom renter og gull. Den andre mulige forklaringen ofte dollarkursen, for at gull blir målt i dollar, så hvis dollaren svekker seg, så blir den antall dollar du trenger for en viss vekt av gull blir jo endret også. Så det typisk de to beste forklaringene på gullprisen, men ingen av de egentlig gir noen god forklaring denne gangen, synes jeg. Så når renten stiger og gullprisen stiger, så kan man da eventuelt tolke det som at markedet tror at Fed skal sette ned renten, så liksom de priser inn at renten skal komme ned, og i tillegg da at det kommer ned på et tidspunkt hvor det ikke burde kutte det, så at inflasjonen da begynner å komme litt ut av kontroll. Men så har det noen andre faktorer, da, blant annet det at Kina virker som de vil prøve å diversifisere seg, kommer litt av mindre eksponering til amerikanske statspapirer. Så de var jo største kjøperne av amerikanske statspapirer gjennom første 10-året av 2000-tallet, så de nest største utenlandske eier etter Japan. Og der etter at USA da, i hvert fall frosset Russlands assets, så det naturlig for Kina å tenke at de kan jo være utsatt for samme risiko, så det naturlig for dem å prøve å diversifisere og redusere den treasury-eksponeringen, og da det ikke så mye alternativer de kan kjøpe, men gull i hvert fall en mulig kategori. Så sånn sett så kan jeg si at trekker du en dollar ut av treasury-markedet og setter det inn i gull, så slår det nok mer på gullprisen enn det gjør på treasury-prisen. Så det en annen mulig faktor, og så har det at alle de andre metallene har jo også vært sterke. så som kobber og aluminium og så oljeprisen som råvarer generelt har gjort det sterkt, så det helt hvilke av de faktorene mest relevant litt vanskelig å si, men det nok kanskje liksom summen av alle sammen som kanskje beste forklaringen.
Ja da, og så skal man selvfølgelig alltid være forsiktig med å trekke, legge for mye i en bevegelse på en måned. Det tross alt ikke så langt i det lange løpet, ser vi på for eksempel charter på gullprisen over en lengre periode, flere år, så har jo den også steget over tid. Så det mange sånne ting, men uansett interessant da, ikke sant? Hvis man sier at ja, gull og lignende andre metaller stiger fordi at man redd for en eskalering i Midtøsten og Ukraina for eksempel, så rimer det jo ikke helt at svensk small cap stiger da, bare for å komme tilbake til det opprinnelige poenget. Derfor er det litt interessant da å krysspeile litt.
Ja, og det er jo litt sånn iblant så er det sånn at du får utvikling i markedet hvor ting som normalt sett korrelerer ikke gjør det i perioder, og da er det litt, det er da eventuelt muligheter kan dukke opp hvis du har sterk conviction på at det, sånn, det ene markedet har rett og det andre har feil, så det er jo interessant i seg selv, og da, de andre tingene nevnte ikke bitcoin, men det har jo også, mange tenker på det som sagt digital gull, men der har du det med at det ETF-er som har åpnet opp for bitcoin-handel, som kan liksom forklare kanskje en del av den oppgangen. Så det er litt sånn forskjellige forklaringer på hver av disse råvarene. Så kobber er noe som det er en viss knapphet på, men aluminiumsprisen har steget uten at det er den samme åpenbare knappheten der som kobber, men det er en viss substitution da, at du kan jo bruke aluminium for enkelte ting du også bruker kobber til. Så det er et komplisert bilde og vanskelig egentlig å sette fingre på at det er akkurat den faktoren det er som forklarer det, heller enn at det er kanskje en blanding av flere ting.
Ja, ja. Like fullt. Gøy å touche og synse litt innom, men det tar oss videre til en annen type gull, det sorte gullet, nemlig oljeprisen. Og omsider så har vi jo bikket $90 fat igjen, da, Lars-Erik. Virker som det nå er en del, ja, hva skal vi si, frykt og geopolitikk som er priset inn, eller begynner å bli priset inn for alvor. Økende bekymring rundt konflikt i Midtøsten, særlig mellom Israel og Iran, som det nå spekuleres. Mm.
Ja, men det bakteppet som vi ser sånn geopolitisk, så er det ikke overraskende at oljeprisen beveger seg oppover, men det som har vært inne på her, det er jo, jeg kommer tilbake til det store bildet, det er mange råvarer som har blitt litt i vinden da, så jeg er jo interessert i om det er det sier noe om det makroøkonomiske bildet, eller er det bare litt sånn tilfeldig frykt, det tror jeg er interessant å ha med seg da. Men man er ikke overrasket over at det her skjer, og jeg tror som oljeeksporterende land og sånt, så er det en fin greie for norsk økonomi, og det, vi ser jo det i utslag på Oslo Børs også. Mm.
Ja. Hva tror du egentlig OPEC ønsker på? Har de kontroll?
Ja, nei, det så jo ut som de var i ferd med å miste kontroll på nedsiden, og så har oljeprisen kommet opp en del i etterkant, så det blir veldig interessant å se hvilket nivå eventuelt er høyt nok til at kanskje i første gang Saudi begynner å reversere noen av de type frivillige kuttene de har gjort. Det er jo mange som har kanskje tenkt at det er naturlig at kanskje oljepriset har et tak på rundt $90, at det som kommer det så voldsomt mye høyere enn det, så er det en viss frykt fra OPEC at det da kommer til å stimulere shale-produksjonen på nytt igjen. Nå har jo amerikanske oljeprodusenter vært ganske disiplinert, hvor de har ikke liksom vært sånn voldsomt ivrig til å øke produksjonen, så det kan godt hende at de liksom tester litt ut hvor høyt er det oljeprisen kan gå før det eventuelt begynner å stimulere noe mer produksjon i USA. Så det er veldig vanskelig å egentlig sette noe sånn helt konkret tall på det. Men det er jo veldig interessant da, med tanke på aksjer som Frontline for eksempel, da, at hvis OPEC begynner å øke produksjonen igjen, så har du da et marked som allerede er relativt stramt, og så får du mer volym som skal tas unna. Men på den andre siden, da, hvis du får økt spenning med Iran, så kan det være helt lotto hva som skjer i det området. Så det er veldig mye interessant som kan slå ut fra dette her, og så ikke minst den effekten oljeprisen har på inflasjonen etter hvert, med at det meste av konsumvarer i en eller annen variant blir jo påvirket av oljeprisen, så selv om det ikke er i kjerne i inflasjonen, så påvirker det flybillettpriser, det påvirker alt som skal fraktes fra et sted til et annet, og det meste av konsumvarer skal jo flyttes til å komme til butikken eller hvor det skal konsumeres. Så du kommer ikke unna at oljeprisen da filtrerer inn i inflasjonstallene etter hvert. Og da kan jo kanskje eventuelt ha en slags forklaring at noe av den oppgangen i gull kom som følge av oppgangen i de andre råvarer, heller eller at det nødvendigvis en kan si, felles driver som trekker begge to opp utenom det.
Mm. Ja, du nevnte Norwegian. Det en av de aksjene jeg tenkte vi skulle komme innom helt mot slutten, men vi får ta oljeaksjene først. Har Equinor, Vår Energi og Aker BP holdt følge med oppgangen i oljeprisen?
Nei, de har ikke det, og det egentlig en litt sånn interessant greie at når du ser på oljeprisen, det opp 25% year to date, mens Aker BP og Equinor begge to litt grann ned hittil i år. Og det som kanskje enda litt mer rart, synes jeg, at gassprisen jo ned 15% year to date, mens Equinor har gjort det litt grann bedre enn Aker BP, Vår Energi har gjort det bedre enn Aker BP, så de to som har mer gasseksponering har gjort det bedre enn det selskapet som har mest oljeeksponering. Så det en viss catch-up der, så selv om oljeprisen ikke kanskje beveger seg så voldsomt mye høyere opp herfra, så tror jeg det kan egentlig være litt mer å gå på i de energiaksjene. Så de har liksom underperformet oljeprisen en god del, og selv om oljeprisen skulle komme ned $5, så det ikke sikkert at de behøver å korrigere så voldsomt mye ned til å komme i balanse igjen.
Mm. Det fortsatt Aker BP som den oljeaksjen med størst oppside som du og analystteamet ser det, det ikke det?
Ja, det det at hvis du ser på konsensusanslaget for oljeprisen nå for 2024, så det rundt 82,75. Så det litt, ikke helt $10 opp til spotprisen, men det ikke langt unna. Så nå begynner man å kunne legge til grunn litt sånn mark-to-market oppside i inntjeningsestimatene. Konsensus for 2025 $85, så det spørs om analytikeren kommer til å gjøre så voldsomt mye med det tallet med det første. Men uansett så vil jeg tro nå etter egentlig et år med kontinuerlig nedgraderinger i inntjeningsestimatene for Aker BP og Equinor, så kan det nå worst case flatere ut og kanskje begynne å trekke litt oppover.
Vi skal ikke lenger tilbake enn februar, hvor aksjekursen til Equinor bare skled, og mange var bekymret for fornybare investeringsplanene til Equinor. Er det glemt nå?
Ja, det kan nesten tenkes litt sånn, men det var nok litt relief det at de ikke vant den vindmøllebudet. Så der var det litt...
Sørlige Nordsjø.
Ja, at det litt sånn, vi var inne på i går på sendingen, at det litt sånn merkelig situasjon hvor ledelsen har en strategi, de får det ikke gjennomført, og da jubler aksjemarkedet og sender aksjen opp. Så det virker litt som markedet, og markedet ikke sånn helt enig i strategien til Equinor, og jo dårligere de klarer å gjennomføre strategien, jo bedre går det for aksjen. Så det litt interessant situasjon akkurat det der. Men jeg synes, hvis vi bare ser på mars-måneden, så har Aker BP gjort det litt bedre enn Equinor. Aker BP opp 15% mot Equinor opp 11%, så det mulig at det kanskje henger litt i fremdeles, men jeg tror du kan også forklare den performance-endringen med at gassprisen har kommet litt ned i løpet av måneden, så det jo logisk at Aker BP skal gjøre det litt bedre enn Equinor.
Ja. Skal et olje- og gasselskap også drive med fornybar energi, Lars-Erik? Vi løser ikke det. Vi har ikke svar på det her i dag.
Nei, det har vi ikke. Og det er vel egentlig eierne av selskapen som bestemmer hva de skal drive med, og en del reguleringer som tilsier at de skal rapportere hvor mye de har av eksponering til olje og gass som selskap, som over tid vil antagelig påvirke hva de driver med.
Jeg så det, Equinor har en ESG-dag, de på mandag 8. april. Den går det an å lytte inn på for alle som interessert. Det vel de store aksjonærene og analytikerne som kommer til å være til stede. Så for de som har interesse, så det bare å gå inn på Equinor sine sider på mandag og få med seg den. Tenkte jeg skulle gjøre det. Riggaksjene må vi også kort innom, Paul. Det har vært litt uro rundt markedet for oppjekkbare rigger, på grunn av at Saudi Aramco kutter ned på den planlagte riggbruken sin. Og, ja, vi har jo shelf-drilling og bore-drilling blant annet, som blir påvirket av dette direkte og indirekte.
Ja, det har slått ut ganske kraftig på begge to. Mer på shelf-drilling, de har mer direkte eksponering. Bore så meldte de at det en rigg som blir sagt opp nå. Det slår ikke all verdens på inntjening på bore-drilling. Det sånn ca. 4% på EBITDA, mens kursen ned rundt 11. Så det som kanskje markedet mer bekymret for her, at det nå har, jeg tror totalt så var det 22 rigger, tror jeg, som har blitt sagt opp, men av de så 18 liten premium jackup rigger som da må finne noe annet å gjøre. Så på den ene siden så kan du se at ja, det ikke så dramatisk med at markedet da går fra type 95% utilization til 90. Men jeg tror liksom måten man egentlig må tenke på dette her at du har ledigheten går fra 5 til 10, så det egentlig som en dobling av kapasitet som tilgjengelig nå. Så det store spørsmålet til hvilken grad dette kommer til å pushe ratene ned. Liksom hvor disiplinert eierne av disse riggene? Er de desperate til å bare få noe som helst å jobbe med, eller kommer de til å være tålmodige og vente på en god rate? Og når det gjelder Bor, så har de ikke noen sånn veldig lang backlog. Det har mye av flåten må fornye kontrakter for 2026. Så den ene riggen som nå mister jobben, det ikke egentlig noe sånn veldig big deal. Det til hvilken grad du må begynne å justere ned rateforventninger for resten av flåten når du da begynner å se et par år fremover. Så det det som jeg tror største risikofaktoren her. Det skal i utgangspunktet være mulig å finne nok å gjøre for de riggene, så det ikke det at det lite aktivitet, men det til hvilken grad dette kommer til å pushe ratene for bransjenivå ned, eller om dette noe som absorberes uten at det blir alt for mye press på ratene.
Vi skal runde av episoden med å ta for oss noen av de aksjene som ble mest handlet, kjøpt og solgt i måneden som gikk blant privatinvestorene som handler via aksjehandelsløsningen til DNB. Og på listen over de som ble mest handlet så finner vi Ultimovax øverst, biotech-aksjen fulgt av Equinor, deretter Vår Energi, Norwegian og Frontline, så mange av de vanlige mistenkte, Equinor og Vår Energi, de ble netto solgt. Vi slår altså sammen alle handlene som kundene våre gjør her, mens Aker BP ble netto kjøpt Paul, så det jo litt i tråd med det du har sagt. Hvis vi går til Norwegian, så ble den også hårfint netto solgt i måneden som gikk. Men aksjen har vi snakket om flere ganger, har vært i fint driv. De kom med trafikktall i dag. Analytikerne våre har en kjøpsanbefaling, kursmål 20 kroner, og trafikktallene, ja, var de ok?
Ja, jeg synes de egentlig har levert overraskende bra nå i flere måneder. Som trodde at man skulle kanskje merke at når husholdningene har litt mindre disponibel inntekt, når rentene går opp og strømpriser er høye og så videre, at man skulle merke det på etterspørselen etter reise. Men det vanskelig å se det i tallene til Norwegian, så det virker kanskje som største trusselen der er oljeprisen. For det er klart at oljeprisen er en stor kostnad for drivstoff for Norwegian, og svakere krone er heller ikke noe spesielt gunstig for selskapet, så det virker som kanskje det egentlig kostnadene som største trusselen nå, heller enn etterspørselen, med mindre det plutselig går i veggen det også. Men akkurat nå så er det nok oljeprisen og kronekursen som det som kanskje mest avgjørende.
Når vi ser på de aksjene som ble mest kjøpt av kundene våre i mars, så er det shipping-aksjene som troner øverst, Høge Autoliners, Hafnia, MPC, så en pen bukett, også Aker BP da, som nevnt, og så Yara. Og Yara er jo også en aksje du har flagget som interessant på.
Ja, nei, det har vært tungt der lenge, men nå synes jeg det ser ut som den i ferd med å snu opp, eller den har jo da begynt å tendere litt oppover. Mye av nedgangen kan lett forklares med at inntjeningsestimater har vært fallende, men nå tror jeg at de også i ferd med å stabiliseres. De hadde litt bedre enn ventet Q4-rapport, og hvis vi ser på løpende inntjening, da legger inn dagens gjødselpriser og gasspriser og så videre, så kommer det frem til et inntjeningstall som litt høyere enn dagens konsensus. Så jeg tror det god grunn til å tro at inntjeningen har bunnet ut. Prising er relativt attraktiv, det har ganske sånn ok utbytte, og etter et år med da ganske dårlig avkastning, så tror jeg det ok og risk-reward at denne kommer til å begynne å tendere oppover igjen. Og den handler på lavere multipler enn internasjonal sammenlignbare selskap, og gjødsel er noe som man, jeg tror det er ganske rimelig å anta, dette noe som vi kommer til å fortsatt ha behov for i mange år fremover, så i det hele tatt så tror jeg det en ganske overbevisende story akkurat nå.
Ja. Når det gjelder Ultimovax, som var den aksjen som ble mest handlet i mars, dette jo en biotech-selskap, så skyldes jo det at de dessverre da kom med skuffende resultater fra en studie som sendte aksjekursen rett til bunn. Så det ikke så veldig mye nytt her å si egentlig, annet enn at det kan virke som at dette her dessverre da er starten på slutten for selskapet, men den juryen er jo fremdeles ute, så det gjenstår å se, men de har det nok relativt tungt nå, det er jo ikke lett, kan ikke være lett å finne finansiering når ting er som de er. Men som sagt, dette gjenstår å se. Mye trading i aksjen er det åpenbart. Aksjen ble også faktisk netto kjøpt i måneden som gikk. Og vi ser også på aksjekursen. Paul har fått seg et lite løft nå i starten av april, gått fra 8 til 13 kroner, og så er den rundt 10 når vi sitter her i dag, så det svinger. Men videre til siste post på programmet, som er sjømat. Det må vi også innom. Det har jo vært veldig bra i første kvartal, så spørsmålet er hva nå for disse lakseaksjene?
Ja, jeg lurer på om det kanskje er et tidspunkt å ta litt gevinst her, for nå har vi sendt ut litt previews på flere av de selskapene, og stort sett så ser det ut som at estimatene for Q1 ligger litt for høyt nå, at det blir litt kutt i estimatene, og da etter at man har hatt et bra start på året, mesteparten av aksjene har jo gjort det ganske bra i løpet av Q1, og delvis så får du litt hjelp i Q1 med sesongmønstre. Sjømat er jo en av de bransjene hvor det er et tydelig sesong, hvor lakseprisene pleier å stige frem til rundt påske, og så topper de ut og begynner å liksom gradvis falle gjennom sommeren. Så nå er liksom ikke sesongmønstret like gunstig som det var i starten av året, og samtidig da hvis du må begynne å jobbe med å justere ned inntjeningsforventningen litt, så er det ikke like lett å bli positiv til den sektoren som det var for noen måneder siden.
Ja, hvis vi skal avslutte da, Lars-Erik, og når vi ser videre inn i andre kvartal som er i gang, og høsten som vi har foran oss, er det lov til fortsatt å være positiv når man ser på tvers av aktiva klasser, til tross for at vi har hatt en ganske så sterk start på året?
Ja, det har vært en god start, og ingen trær vokser inn i himmelen, er det noe som sier, så det blir jo spennende å følge. Jeg tror det er igjen veldig avhengig av det makroøkonomiske bildet som har overrasket på oppsiden, tror jeg, første kvartal. Det går bedre i USA enn man frykta. Inflasjonen er well behaved, som har handlet risikopremiene litt lavere. Da. Så, men vi er nok sårbare for noen overraskelser, så man skal være klar over den risikoen man har, pleier vi å si, og ha det som utgangspunkt. Og så blir det å følge med, og det starter jo allerede i ettermiddag med nøkkeltall for amerikansk arbeidsledighet, som jo er det viktigste tallet.
Med det så runder vi av for i dag. Vi kommer selvfølgelig tilbake med nye episoder i neste uke. Med det så gjenstår det bare å si tusen takk til dere begge, Paul og Lars-Erik, for at dere var med, og sist men ikke minst, tusen takk folkens til alle dere som hørte på.
Denne sendingen ble publisert i podcasten Utbytte. Innholdet i sendingen er å anse som markedsføringsmateriale fra DNB og er ment å være generell spareveiledning. Sendingen skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investorsituasjon. En investor som har behov for råd eller har spørsmål og informasjon som gis, bør kontakte en finansrådgiver. DNB påtar seg ikke noe ansvar, hverken for direkte eller indirekte tap som følge av innholdet i sendingen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Husk at historisk avkastning aldri er noe garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Bruk av prognoser for å beregne fremtidig avkastning er heller ingen garanti for fremtidig avkastning. Innholdet i sendingen bygger på informasjon fra offentlig tilgjengelige kilder som DNB ser på som pålitelige, men som ikke er uavhengig verifisert. Følgelig gir DNB ingen garanti i forhold til nøyaktighet og fullstendighet. Alle uttalelser her reflekterer DNBs, den enkelte ansatte, eller andre tredjeparts vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan ettertid endres uten nærmere beskjed. Ytterligere informasjon om blant annet kildebruk og interessekonflikter er tilgjengelig på dnb.no/invest/disclaimer.